So, sabto nga tinion, nagamasakit si Hezekiah, kag madali na lang siya mapatay. Nagkadto si Isaiah, sa pagsiling sa iya, himuan ang tanan nga nagkadapat mo nga pagahimuon. Kay hindi na ikaw mag-ayo, kag madali na lang ikaw mapatay. Sa pagkabati ni Hezekiah, nagatubang siya sa dingding. Nagpangamuyo, dumduma o Ginoo, nga ako nag-alagad sa imo, nangin matutom sa imo, nangin maayo sa imo, panulo. Kag naghilibion sing tudo-tudo. Sang wala pa makagwa sa lagwerta sang palasyo si Isaiah, inambalan siya sang Ginoo, magbalik ka kay Hezekiah. Kagambala siya, nabatian ko ang imo pangamuyo. Nakita ko ang imo mga luha. Patawaron ko ikaw. Kagayuhon ko ikaw sugod-subong sa tatlo kaadlaw. Kag makabangon ikaw kag makakadto sa templo. Kagatagan ko, kagdugangan ko, singkinsi katuig ang imo kabuhi. Luwason ko ini nga syudad, kagluwason ko ikaw sa hari sang Assyria. Proteksyonan ko ini nga syudad sa kadungganan sa akong ngalan. Gani ginpatawag ni Isaiah ang mga sulugoon ni Hezekiah nga hampulan ang iya hubag kag nag-ayo siya. Amuyad to ang tanda nga may isa kababayi nga bataon nga magabusong sang isa kalalaki. Kag pagatawgon siya nga Emmanuel, nga kun sayuron ang Dios kaupod natin. Kag pagatawgon siya nga makatilingala, makagagahom, kaghatagan sing gugma, paghidait, kag hustisya ang bugos na kalibutan.